Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Rekli su mi, gospodine, vi ste promašili temu. Pa ja sam onda promašio život.
I ne znam šta će da budu sam.
Kaže, ja ne mogu više te čuvam. Šta da ti radi, kaže. Snađi se kako znaš.
Mi smo kao u kafesu. Za nas to je najmrtvo. To je mrtvo za nas, naročito.
Ja bih želala neko da me usvoji. Da bih želala.
Govori da bih te video.
Program dokumentarnog zvuka.
Budo Novaković je arhitekta, enterijerista. Kada se on nađe u nekom društvu, odmah počinje zezanje. Neobično liči na Orsona Velsa, samo je nekako mršaviji od njega.
Mnogi biografi i oni koji se bave spisateljstvom i požele da napišu svoju autobiografiju, uglavnom to počinju od datuma rođenja. Rođen je tad i tad, datum taj i taj. Ja svadam u retke ljude koji mogu da počnem svoju priču od trenutka začeća. Koliko god da to zvuči čudno, ja sam jedan od onih retkih koji tačno zna kad je otprilike kad je začet. To je bilo 26. augusta ili tih dana 1951. godine. Ja imam starijeg brata koji je rođen 26. augusta 1950. godine. 51. godine su proslavili njegov prvi rođendan, a 9 mjeseci kasnije, 26. maja, rodio se mali Buda. Detinjstvo kao takvo je bilo detinjstvo kako je bilo prisutno diljem Jugoslavije, ondašnje Jugoslavije. To je bilo ono predivno doba kad se nije znalo gde si na ručku i koga ćeš dovesti na večeru. Jednostavno bili smo deca i uživali u onome što detinjstvo pruža svakome. Volao sam John Wayne kao nikog što nisam volao. On je bio moj idol, moj uzor, a onda sam shvatio, mnogo godina kasnije sam shvatio tu svoju zabludu. Detinjstvo sam proveo na Zereku, deo grada koji je obuhvaćen ulicama Knez Mihajlove i Dušanove, cela ta padina bile poznate pod nazivom Zerek. Dorćol je bio od Dušanove ulice pa dalje do Dunava. To je kao bio neki elitni deo grada, ali nekako nam je bilo glupo da kažemo da smo mi Zerekljanci. Govorili smo i to je bilo prihvaćeno, mi smo Dorćolci. Ugao Jovanovi do Sitejeve ulice, po dijagonali od nekadašnje kafane Papuk, na prvom spratu živjela je porodica Novaković, svoj skromni ondašnji život. Igre su nam bile razne. Pomenuo sam kauboj indijanaca, neki put je bila varijanta Nemci i Partizani, tu nije bilo dileme, tu je bila opšta tuča ko će da bude Partizan, niko nije trebao da bude Nemac. Klikiri su nam bili najmilija zabava. Srećna okolnost je bila ta da su tada oko drveća koje je raslo u Dositejevoj ulici bili komadi zemlje da kao drvo može da diše i to je bilo idealno igralište za igru klikera. Deca u stvari na opštini Stari Grad su imala tu sreću da su to vreme tamo negde pred kraj 50. godina, možda i početkom ranim onih 60. krenulo je uvođenje telefona. Ceo Stari Grad je bio raskopan. Ovi što su vodili instalacije su imali gomilu kablova, raznobojnih žica, telefonskih, koje su bile završni detalji u dekorisanju rakljica koje smo mi pravili i sa njima lovili golubove i vrapce. Osim rakljica pravili smo i praćke. Ja sam imao jednu nemilu epizodu sa Davidovom praćkom. Otišao sam donji grad na Kalemegdan da vežbam bacanje iz Davidove praćke, ali mi niko nije rekao da u trenutku kad treba da pustim kamen, moram da pustim i jedan od dva kanapa koji su držali onu kožu u kojoj je bio kamen. Vratio sam se kući posravljen sa dve modrice na glavi jer me ona praćka uporno udarala u glavu, nikako nisam uspeo da izbacim kamen iz praćke. Nju sam video u filmu David i Golijat. To je u stvari jedno parče kože koje je pravougaonog oblika i na krajevima, na kraćim stranama probušene rupe i probučeni kanapi. Kamen se stavi u taj kožni deo, zavrti se iznad glave i u trenutku kad hoćete da bacite kamen morate da pustite jedan od dva kanapa koje držite u ruci. U protivnom, od centrifugalne sile kamen ne može da izlete iz te kože. Kasnije sam vidio u onim filmovima Španski građanski rat da su borci Narodnog fronta bombe bacali. Znači, aktiviraju bombu, zavrti iznad glave i bacaju bombe, a oni se kriju na onoj drugoj strani krova koji je na dve vode. tako da niko ne može da ih pogodi, a oni preko tog slemena uspevaju da bace bombu tamo gde žele. Osnovnu školu sam završio u školi, tada su je zvali Đura Đaković, do duše prvi razred sam završio u ondašnjoj školi Žarko Zrenjanin, koja je današnja muzička akademija preko puta Doma omladine. Ja sam bio u transu, tako da su mi veoma slaba sjećanja na taj prvi dan u školi. Učiteljica mi je bila Jelena Herzog, majka nesrećno stradalog našeg doktora u Africi, kojeg su ubili domoroci, a koji je tamo bio otišao preko Ujedinjenih nacija, i samo godinu dana mi je bila nastavnica. Umeđu vremenu je bila završena škola Đuro Đaković, to je Skadarlija, danas u Skadarskoj ulici, ova škola, bila nova, moderna škola, i tako da sam je bio prva generacija, ali drugi razred, kad smo krenuli u tu školu. U to vreme je škola bila određivana prema mestu stanovanja, tako da nije moglo da se desi da neko Skaraburm ide u školu u Skadarliji, nego samo ovi koji su u nekom neposrednom okruženju. U Jovanovoj ulici su bile dve osnovne škole, odnosno u tom delu su bile dve osnovne škole, Đuro Đaković i Pero Popovićaga. To je danas na uglu Kralja Petra ulice. Moja druga učiteljica u životu, koja nas je ispratila do petog razreda osnovne škole, je bila Leposava Miličević. Nju sam mnogo voleo. Njen suprug je bio jedan od žešćih kolekcionara insekata i leptira. Kad smo pošli ono peti razred i dobili svoje nastavnike, tu je kod mene nastao veliki problem u životu. Ja sam se svikao na moju učiteljicu. Ona je bila jedna od retkih koja je valjda bila začetnik rekreativne nastave sticajem okolnosti. Otac jednog od mojih drugara je bio direktor odmarališta Čarapiće Bres Navali. I onda je ona u dogovoru sa njim organizovala nastavu u prirodi, tako da smo mi na kraju svake školske godine išli 10 dana u Čarapićev Brest, nešto smo malo učili, uglavnom smo jurcali po livadi i istraživali svaki za svoj groš ili zajedno svi onako u šetnje neke išli. Nastavnici koji su mi ušli u život, jednog sam obožavao i bio sam najsrećniji na celom svetu, Sekulu Stefanovića. On mi je predavao fizkulturu, ja sam fizičko vaspitanje, tresao sam se ko hrt pred trku kad sam tog dana imao fizkulturu. Bio sam član društva za fizičku kulturu Smelost. Neke nagrade sam osvajao u Beogradu u gimnastici. Moja majka je bila očajna za svaki dan škole. Dobio sam specijalne pohvale za doprinos razvoju fizičke kulture. Pa mi ona jednom rekla, dobro bre sine, kaže, kad ćeš jednom početi da dobiješ diplome na znanje, ne na prevrtanje. Trenirao sam 2 godine tenis u teniskom klubu Partizan kao pionir. Od negde 6. godine svog života otišao sam prvi put u Severov bazen u Dušanovoj ulici. Malo ko zna da tu uopšte ima bazen, to je bazen koji je bio napravljen uz gradsko kupatilo, gde je Slavko Njegovan, doajen srpskog plivanja, otvorio svoju školu Crvena zvezda, plivačku školu. Trenirao sam plivanje 16 godina. Ostvario zavidne rezultate, bio rekorder državni i član državne reprezentacije. Ušao sam za izbor u olimpijski tim za olimpijadu 72. godine, ali sam doživao sukob sa upravom kluba, koja me stavila pred pitanje ili fakultet ili plivanje. Ja sam računao da će ono biti još 2-3 godine plivača, posle toga šta, tako da sam se ipak opredelio za fakultet. Nisam volao nastavnicu iz srpskog jezika Ljubicu Popović, koja me je mrcvarila do bezumlja. I nije mi prijala nastava domaćinstva. Bio sam jedini đak u razredu kome kaktus uvenuo. Nisam bio za te neke domaćičke poslove, ali sam zato bio član modelarske sekcije u osnovnoj školi. Prvak Beograda u puštanju zmaja, koji se taj model zvao Bambi, i bio jedini koji je uspio da ostvarim 90 stepeni ugao u odnosu na podlogu. Dobio sam prvu nagradu za model jedrilice, a onda me je profesor Časlav Litvinović, pod navodnicima, prevario, jer je osnovao sekciju za fotografiju. I od tog trenutka kad sam uhvatio fotoaparat, do današnjeg dana ga nisam ispuštao iz ruke. Ja sam u trenutku shvatio da je fotoaparat jedina moguća prilika da se zaustavi vreme, da se obeleži jedan trenutak koji se nikada pre tog trenutka nije desio i koji se više nikad neće desiti. Bio sam fasciniran tim saznanjem.
Buda Novaković.
Kad se postavi ono pitanje da li sam ja arhitekta koji se bavi fotografijom ili fotograf koji projektuje, je to po meni potpuno deplasirano pitanje. Za utehu mi je služilo to da ja u stvari nisam školovan fotograf i da sam shvatio u jednom trenutku da je suštinska razlika između profesionalca i amatera isključivo u stepenu odgovornosti. Ja kao arhitekta nemam nikakav poseban stepen odgovornosti prema tome kakva će fotografija da mi ispadne, kao što ni fotograf nema nikakav stepen odgovornosti prema tome kako će da uredi svoj stan. Ali ako osjećam potrebu da sa velikim stepenom odgovornosti napravim jedan snimak, ja sebe smatram profesionalcem. Naslednica srpskog jezika stvarno nešto što me imala na zubu. Nešto slično sam posle doživio u srednjoj školi, u prvoj beogradskoj gimnaziji, sa svojom profesorkom matematike i nastavne geometrije. Ona je trebala da bude operska pevačica, međutim imala je neki nesrećan raspored u životu sa glasnim žicama i onda je završila matematiku i predavala matematiku. Mnogo godina kasnije po izlasku iz gimnazije sam shvatio u stvari mogući razlog njenog odnosa prema meni. Moj otac je takođe bio jedno vreme profesor u prvoj beogradskoj gimnaziji, predavao je muzičku. Da li su oni imali neki konflikt nekad u životu? Znam samo da sam na razrednom veću na maturi u gimnaziji, odlukom razrednog veća dve dvojke su mi popravljene na dve trojke. I time mi je omogućeno da budem vrlo dobar, jer sam ostalo imao sve petice i jednu četvorku. Kako čovek koji nauči sve ove predmete za pet i jednu četvorku ne može nauči matematiku za više od dva. Konflikt nje i mene je kulminirao u trenutku kad je trebalo da idem na državno prvenstvo, zimsko državno prvenstvo u plivanju, koje je bilo izborno za olimpijsku reprezentaciju i ona mi nije dala odobrenje. Onda je predsjednik kluba napisao pismo, ona je rekla ne može da ide. Onda je predsjednik Plivačkog saveza Jugoslavije Bogdan Nenadović došao da je zamoli da ne pusti četiri dana, ona je rekla da ne može. Odim kod direktora škole, kod Paviše, uđem unutra, reći Novakoviću, rekao, koja je kazna ako pobegnem četiri dana iz škole? Pa kaže, 28 opravdanih i ukupno isključenje. E, rekao, došao da vam kažem da ću da pobegnem iz škole četiri dana, jer mi se ne dozvoljava da idem na državno prvenstvo koje je meni vrlo važno i vrlo značajno, jer je izborno za olimpijsku ekipu. Desilo se to da je direktor zakazao sednicu oba nastavnička veća i pre podnevne smene i popodnevne smene u pauzi između prelaska iz jednu u drugu smenu, gde je kompletno nastavničko veće, svi profesori rekli šta nas bremo da stvari zbog toga, a ona i dalje bila protiv toga. Moj nastavnik, profesor fiskulture, Rade Radovanović, je bio spreman da je udari. Rade bio inače državni rekorder valjda u skoku dalj, a posle bio kondicioni trener Partizana, futbolera Partizana. Odem ja na to takmičenje, oborim državni rekord. Posle toga je bio međunarodni susret Jugoslavija, Istočna Nemačka, Poljska. To spojim sa subotom i nedeljom u ta dva dana takmičenja. I u ponedeljak ujutru, malte ne pravo iz voza, sedim u razredu, ulazi razredna matematika prvi čas. Novaković izađe na tablu. Ja izađem na tablu, ona mi postavi neki zadatak, ja gledam, ono ne prepoznaje. Rekao, ja ovo ne znam šta je ovo. Pa kaže, dok si se ti brčko, kaže, mi smo učili sedi jedan. I ja dobijem u februaru mesecu jedinicu iz matematike tri meseca pred maturiranje. Sećam se poslednjeg časa matematike kod nje, kad sam se javio i zamolio da me pita da popravim dvojku. Rekla je da ona nema vremena za to, jer mora da predaje teoriju relativiteta, račun verovatnoće u stvari. Ja je pogledam onako i prvi put u životu sebi dozvolim, drugi put u životu u stvari sebi dozvolim bezobrazan istup prema njoj, rekavši jak će to da bude ovaj čas i teorija verovatnoće, odnosno za 45 minuta koju imate ambiciju i izađem iz razreda. Prvi put me je poslala na šišanje, to je tad bilo moderno, uz obrazloženje, rekla je neću to radar u razredu, ja sam imao Zuluf, ono, počeli su da se pojavljuju kao moda. I ona kure, ja nisam prerao, ja sam na tabu. Marš napolje, dobio sam na polugodišnju knjižicu u kojoj je pisalo, sećam se i dan danas, učenik se opominje opomenom razrednog starešine zbog nedoličnog ponašanja i neumesnih primetbi na nastavnikov stav o učenikovoj frizuri. I to je morao moj otac da potpiše. Ne majka kao, nego otac da potpiše. Sve u svemu, i osnovna škola i gimnazija su bili jedno bogato iskustvo. Ja sam, napisavši prvu knjigu, zbirku priča, zahvalio se svim svojim prijateljima, zahvaljujući kojima sam to što jesam. Jer ja jednostavno mislim da nas prijatelji u stvari završno oblikuju u životu i u odnosu na ono kakvi ćemo mi biti kasnije. Koji mi otac govorio, sine, ako na kraju života uspeš da kažeš da imaš jednog prijatelja, smatraj si život uspešno. Ja ih imam pet. Meni su u životu davali razne nadimke. Prvi nadimak sam dobio u osnovnoj školi, ono kad su počeli hormoni da nas spopadaju, ne znam kome je palo na pamet, nazvao me Buda Muda. Meni 12-godišnjem je to bilo strašno neprijatno i smetilo mi i vređalo me. Bio je čas razrednog starešine, ja sam digao ruku, reći Novakoviću, rekao, ja vas molim, nastavim se da kažete mojim drugarima da me nazovu Buda Muda. To je naravno izazvalo opšti smeh u razredu, ali je razredni očigledno mnogo me volao, jer sam bio jedan od najžešćih gimnastičara u njegovom ovom društvu koje je on oformio, Društvo za fizičku kulturu i smelost. I cela stvar je zataškana, ne možemo da dajemo ružne nadimke jedni drugima. Onda se nekako tamo 16-17 godina, ne znam je sad tačno, nije ni bitno, pojavio nadimak sumanuti deflorator sa Dorćola. To nije bilo tačno. Ja sam imao svoju devojku, kasnije će mi postati supruga, ali sam čutao. I onda posle razvoda negde otprilike bilo je ono T-Rex of the sex, tu sam malo i sam doprinosio toj propagandi. Međuvremeno sam se razveo, posle 6 godina zabavljanja sa drugom devojkom, ponovo ženio. Ja iz prvog braka imam 2 sina, u drugom braku je bilo opet prvo pa muško. Tad sam dobio nadimak Konstanta. Rekao, ljudi, zašto Konstanta? Kaže, pa ti u različitim sredinama daješ iste rezultate, ti si Konstanta. Rodio se Stefan, moj treći sin, posle njega je stigao Dušan, e kad se rodio četvrti sin, e kad se rodio Mihajlo, peti sin, nisu mi dali da ga nazovem Petko. Nekako mi je bilo slatko da ga nazovem Petko, to je i ime i nadimak istovremeno, ali su zato meni prikačili nadimak Buda Pentium. I dugo su me tako zvali. Sljedeći nadimak sam dobio 1994. godine, radeći jedan veliki posao. Bio je neki sastanak zakazan sa svim direktorima, ja sam malo zakasnio na taj sastanak. I sad ja pronalazim jedinu praznu stolicu pored jedne žene koja je sedela tu, već sedela tu za stolom. Gospodine, vi stvarno imate 5 sinova? Ja onako, usput, dok se spremam, odgovaram. Jeste, gospođe, imam i sad vadim druge stvari. Kad čujem nju koja me pita, kaže, jeste vi to jurili ćerku? Ja je pogledam, možda sam razmislio 2 sekunde, kažem, iskreno da vam kažem, gospođo, ja sam jurio orgazam, što je izazvalo nekontrolisano urlanje od smeha oko stola. Ona je sedela onako u šoku što su ovi su eksplodirali od smeha. A onda taman kad su se oni koliko toliko utišali malo, kad je ona odreagovala i rekla, a da, što je izazvalo novu buru smeha, otprilike setila se o čemu se tu radi. Tad imam taj nadimak, jedno vreme sam imao Buda orgazam, ali ga se Boga mi dan danas poneko seti. Ja sam bio uspešan sa razmnožavanjem, ali ne sa ženama.
Buda Novaković.
Fakultet je bilo moje jedno, kako kažem, potpuno neočekivano opredelenje. Ja sam radio maturski rad iz biologije, endokrine žlezde, hipofiza, za to ima jedna vrlo simpatična priča od pre 2 godine. Hteo sam da studiram medicinu jer je polovina moje familije su bili lekari. Na svoj užas shvatio sam da ako upišem medicinu, ja ću garantovano još 10 godina da idem u neku školu. I onda sam rekao, neću to, nego ću mikrobiologiju. To me strašno privlačilo, mikroskopijom sve. Onda opet odbilo me saznanje da ja sportista, dinamičan, jurcam od jutra do sutra, treba ostatak života da provedem buljeći u neke mikroskope. Sav radosan dolazim ja kući i kažem mami i tati, a imao sam vremena od maja do jula da se opredelim šta ću biti u životu. Dolazim kući i kažem roditeljima, rekao, znam šta ću da studiram. Šta će da studira, sine, pita majka, rekao, filosofiju. Mnogo sam volao svog profesora Pecu, Predraga Vukadinovića, koji je predavao logiku i filosofiju u Prvoj beogradskoj gimnaziji. On je bio jedan majstran lik koji je mene obeležio, ali trajno me obeležio, koji mi je aktivirao mogućnost eksternog razmišljanja o nekim stvarima. Bio je fizička nakara do čoveka, niza krastom, malo pogrbljen, ogroman nos, klempave uši i šeto je najlepše devojke po Beogradu. Očigledno ih je razvaljivo svojim mozgom. Sećam se jednog njegovog predavanja, kad je on rekao, predavao nam je hrišćanstvo kao filozofsku misao. I stalno insistirao, nije filozofska, nego je filosofska. Znate, deco, Bog je za 6 dana napravio živi svet, 7. dana dok se odmarao, video je da je Adamu dosadno, prebio mu je rebro i od njega napravio Evu. Znači, možemo da zaključimo da su žene posledica defekta. Kad sam rekao roditeljima da ću da studiram filosofiju, čuo sam očev glas, kaže, ili ti iz kuće napolje ili ja. Sav očajan izađem na terasu, u zadnjem dvorištu su bile terase koje su povezivale stanove koji su bili razdvojeni sa centralnim stepeništem, pa je moglo iz jednog stana stignu onaj drugi stan. I ugledam komšijskog mačora, biku, uzmem odmah blok i olovku, mnogo sam volao da crtam, i uradim bikin portret. Kaže meni bikina vlasnica, sine, što ti ne odeš na likovnu akademiju, ti toliko lepo crtaš i to sve. Ajde, odem ja na likovnu akademiju, vačim se očajan, šta je bilo, primaju 6, prijavilo se 800. Kaže ona meni, pa dobro, pa rekao, Ivanka, ja ne znam kakve su mi šanse da me prime. Pa si vidio, kaže, na primenjenoj. Šta je to? Odem na primenjenu, vratim se još očajniji. Primaju 8, prijavilo se 1200. Nekako u to vreme naiđe u posetu kod nas mamin prijatelj iz predratnih dana, Moma Mitrović, arhitekta, koji kad god je dolazio kod nas u posetu, ja sam ga terao da mi crta. Mnogo sam volio kako je čovjek crtao. I onda sam ja ponašao njegovo crtanje i ono se i baš razvijao sebe. Sine, šta si studiraš? Pa rekao, bio na primenjeno i tamo ovo, bio li. Pa kaže, što ne upišeš arhitekturu? Podnesem prijavu na arhitektonski fakultet. Ispit se sastojao iz 3 dela. Prvi deo je bio test sklonost prema arhitekturi koji je nosio 50 poena. Drugi deo je bio slobodno crtanje. Ono napravi neko aranžiraj neku prirodu i on dođeš i crtaš. I treći test je bio matematika. Treći deo ispita je bio iz matematike, on je nosio 20 poena. Dobio sam maksimalan broj poena na testu sklonost prema arhitekturi. Dobio sam maksimalan broj poena na slobodnom crtanju i dobio sam 1 poen iz matematike jer sam izašao na prijemni ispit, ništa mi nije bilo tačno. Možda je ova moja profesorka bila u pravu, ali mene to nije interesovalo. Imao sam 81 poen, a crta je bila na 79 i ja sam kao 135. na listi primljen za redovne studente. Tu je krenula moja muka prvoj Beogradskoj gimnaziji, osim nacrtne geometrije koja mi je išla već kako treba, ništa drugo nisam znao. I tu smo mi koji smo završavali gimnaziju kasnili za onima koji su završili srednju arhitektonsku školu pa bili primljeni na arhitekturu. Tada je bila prisutan jedan način razmišljanja da oni koji su završili srednju arhitektonsku školu, oni su se spremili da budu arhitektonski tehničari. I oni ne treba da budu arhitekte, jer treba i neko da razrađuje crteže i da radi. Mnogi moji prijatelji i kolege koji su završili srednju arhitektonsku školu su u toku studija već bili angažovani od strane profesora da im iscrtavaju projekte. Međutim, kad je stigla ona treća i četvrta godina gde su počeli predmeti iz neke kao one opšte kulture i šta ja znam, malo šire od srednje arhitektonske škole, tu smo mi gimnazijalci vrlo brzo stigli. Jer smo i mi u međuvremenu za 2 godine savladali tehnički aspekt arhitekture, ali smo uvukli jedno predznanje gimnazijsko koje ovi nisu imali. Na arhitekturi je važilo pravilo kad položiš istoriju umetnosti, ekonomiju i beton, diplomirao si. Meni su posljednje 3 ispita pred odlazak u vojsku bili istorija umetnosti, ekonomija i beton. Sjećam se Anke, profesorke, otišu u kabinu, samo ja došao taj dan da polažem. Uzmite, kaže kolega, papir. Uzmem ja papir. Prvo pitanje, grčke vaze, crne i crvene figure. Ja sam pričao, a profesorka je slušala, nije me prekidala. 40 minuta kasnije sam ja završio pričanje o grčkim vazama. Ona me pogledala, kaže, gde ste vi sve ovo naučili? Pa rekao, pravo da vam kažem, ja sam vrlo malo učio, samo sam morao da naučim godine, periode i to sve. Rekao, moj otac je kolekcionar i ja ceo svoj život živim između njih. I često pričam sa ocem u tim stvarima. Kaže, znate, kaže, kolega, ovo je vaš odgovor, ja pamtim ceo život. Šlerelo je pitanje venecijanskog iluminizma, natičeno u jednoj slici, i onda me zakači Edvard Munch, Der Brieke, Blaue Reiter, koje ja organski nisam mogu da smislim, jednostavno sam ih vaspitanja radi pročitao, tako da je ona bila očajna u saznanju da ne može da mi da više od 8. Ovo ste, kaže, briljirali, ajde sad malo iluminizam venecijanski, ali, kaže, ja meni je stvarno, kaže, žao je vama više da sam, ja kažem, po šta ćemo sad ovako, mislim se upiši da izađem napolje, idem u vojsku. Jer ja sam otišao u vojsku sa svim položenim ispitima, osim diplomskog rada. Bio sam inženjerac, tamo sam završio kurs za rušenje. Prvi šok mi je bio saznanje šta je jugoslovenski prosek. Ne zbog toga što ja sebe smatram ne znam kakvom intelektualnom veličinom ili ne znam šta, već zbog toga što okruženje u kojem sam se kretao do odlaska u vojsku je bio moj mikrokosmos u kojem ja sam jednostavno mislio da smo svi mi isti takvi. Ja sam u četi bio jedini sa visokom stručnom spremom. Sledeći po obrazovanju je bio Andrić Aca, moj drugar Crvenog krsta. On je bio saobraćajni tehničar. A sledeći po obrazovanju je bio Joksar i Panjac. On je bio autoelektričar. Ostalo su bili lugari iz Bosne i pastiri iz Makedonije. I bio je jedan, sećamo se imena i prezimena, Stanović Đona. On je bio fizički radnik iz Ulcinske solane. Ja sam dobio Avziju Alušovskog i još jednog. Oni su bili zadnja pošta selo Sveti Nikola. To je tromeđa Makedonije, Bugarske i Grčke. I prvi put su došli ovde, ja sam dobio u amane da ih opismenjavam. Oni to nisu znali. Posle tog inženjerijskog perioda dobijem prekomandu Pančevu VP-5000, nekadašnja VP-5000, ne znam šta se sad tamo dešava. To je bio tada najveći obavešteno-kontraobaveštajni centar gde su dolazili oficiri stranih armija kod nas na doobuku iz kontraobaveštajnih aktivnosti, a ja sam bio prevodilac nastave sa srpskog na engleski i asistent, demonstrator iz borilačkih sportova i gađanja. Kad sam prestao da treniram plivanje, odem onako od Zizancije sa drugarima s fakulteta u Palilulac, gore u Mije Kovačevića, kod upokojenog Joce Pavlovića, na neki gošinđicu. Bazira se na džudo, ima elemente karate, aikidoa i džiuđice, kao samoodbrana. Tu sam položio za žuti pojas i onda me Joce pitao, će dođeš popodne na džudo trening. Odem ja na taj džudo trening i ostanem 4 godine na džudovu. Doguram do vice šampiona Srbije u poluteškoj kategoriji do 91 kg, ali nažalost nikad nisam dobio to priznanje, već je ono kalkulativno vice šampion. Drugo mesto, s obzirom da mi je u polufinalu partner iz Čudo kluba Novi Beograd odvalio očni kapak i nisam mogao da učestvujem u borbi do kraja. A onda po izlasku iz vojske 78. godine, iste te godine sam otišao na prvu vojnu vežbu gdje su me uvalili snajper, jer mi iz vojske pratila karakteristika odličnog strelca, iako sam vukao pušku mitraljezanu je 12,5 kila. Ja sam probao da se opirem tome, da kakvi bre vidite naučare nosim ovo sve. Ma kaže, drugo reko, to sam dobio kao pušku mitraljezu, pa kad si s njim bio odličan strelac, na kako će kaže da gađaš sa snajperom? I uvališ mi snajper, koje gradi sam 5 godina, 2 put godišnje išao Buben Potok na upucavanje. I uvek sam dobio isti model u ruke, moj. Ja sam vojsku doživao kao da su 2 Budimira Novakovića otišla u vojsku. Jedan, kome se sve to dešava, to nisam ja. I drugi, koji gleda ovog prvog kome se sve to dešava, e, to sam ja.
Govorio je Buda Novaković, arhitekt. Montaža Ivica Anđelković, autor Rajko Milošević.